skrítnar samræður. Því geti líka reynt að búa til sérstakt talmál sem bara skilst í vinahópnum. Það tækja auðvitað allt of langan tíma að búa til heilt tungumál, svo við getum látið íslenskuna næja ef við leikum okkur svolítið með hana. Krakkarnir í sögum Astrid Lindgren Kalla Blómkvist lengdu orðin með því að endurtaka alla samhljóðana og setja ó á milli. Nafnið Kalli var þá Kokalololli. Til eru fleiri leiðir til að breyta venjulegu talmáli í dulmál sem erfitt að skilja. Ein þeirra p-málið. Neðst á síðunni spurning. Úr hverju má búa til ósýnlegt blek? Blaðsíða 55. Þá eru sérhljóðarnir í hverju orði endurteknir og p sett á milli. Setningin þú ert voða skrítin verður þá þú pú pert og poða pa skrípíti pin. S-mál líka til. Þá bæti maður bara sma aftan við orðin. Jegsma, vilsma, leiksma, viðsma, þigsma. Auðvitað þarf að æfa sig svolítið til að geta talað svona leynimál hratt og öruglega. En þá líka gaman að sjá undrunarsvipin á andlitum þeirra sem hlusta og skilja ekki neitt.